smo veseli, da si z nami. Dejmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami.
Učni kotiček,
na svet za boljši svet.
S pravljico v ušesi, gremo na potek.
Živjo!
Hello!
Šinare!
Dobar dan!
Teja, a si danes že telovadila?
Na pol poti sem. Zjutraj sem naredila sklece in trebušnjake, zvečer bom pa še počepe in izpadne korake.
Wow, kako si aktivna! Jaz sem bil danes na badmintonu, jutri grem pa plavat.
Sem pa mislila, da sem najbolj pridna športnica v ekipi. Jaz zadnje čase predvsem hodim na sprehode s svojo psičko Oli. Včasih se po gozdu sprehajava po več ur. Vmes pa se ustaviva na kakšnem travniku in se igrava tako, da ji brcam žogo, ona pa jo lovi. Je zelo dobra vratarka. Kaj pa ti, Jošt? Si dober vratar?
A je to enako kot golman?
Ja. Beseda vratar lahko pomeni, da je nekdo golman ali pa nekdo, ki poklicno nadzoruje vstopanje in izstopanje skozi vhodna vrata in daje informacije. Mislim, da je Tanja mislila tisto prvo.
Meni je bolj všeč dajati gole, sploh pri rokometu. Sicer pa imam najraje zimske športe, naprimer tek na smučeh.
Meni pa je na snegu ljubše delati snežake in se preizkušati v tem, kako daleč vržem kepo. Včasih leti tako daleč, da je še moj prijatelj kuža Hugo ne ujame.
Potem bi bila pa ti na olimpijskih igrah dobra v suvanju krogle.
Olimpijske igre! Ali ste vedeli, da obstajajo zimske in poletne?
Tanja, to pa ja vsak ve. Pa tudi to, da so bile letos zimske olimpijske igre na Kitajskem, v Pekingu. Slovenija je dobila veliko odličij.
A mislite, da so medalje iz čisto pravega zlata, srebra ali brona?
Prebral sem, da so zadnjo olimpijsko medaljo, ki je bila narejena iz čistega zlata, podelili pred 110 leti. Zdaj so medalje narejene iz manj žlahtnih kovin. Na zadnjih olimpijskih igrah so bile narejene celo iz starih telefonov in računalnikov.
To se pa ne splača.
Pa saj športamo lahko tudi iz veselja. Naprimer, ko splezaš na drevo, polno češen in jih za nagrado malce poješ. Potem pa jih nabereš še za prijatelje.
To je pa tudi res. Šport je veliko prijetnejši, če v njem najdemo tudi prostor za igro in prijatelje.
3, 4, zdaj!
Kaj?
Začnimo z oddajo o športu.
Ja, dajmo!
Ja, dajmo!
Ampak, preden začnemo, poskrbi, da te ne bo nič zmotilo.
Da si udobno nameščena ali nameščen.
In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo šel noben šum.
A najprej nas zanima, kaj je novega v svetu. Novice!
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 Novice! Novice, novice, novice! Juhu! Kaj je novega, ptice? Urana zmatrana, beseda je tvoja!
Dobar dan! Ravno sem se ogrevala... Raztegovala sem svoj vrat in krila, zdaj pa je skrajni čas, da razmigam še svoj kljunček. Naj začnem z manjšo uganko. Kateri šport mislite, da je najbolj priljubljen na svetu? In pravilni odgovor je... Nogomet! Spremljala naj bi ga več kot polovica ljudi, In tudi, če se malce sprehodite naokrog, boste gotovo našli kakšno igrišče. Obstaja pa še vrsta športov, ki morda niso tako priljubljeni pri nas, jih pa igrajo v drugih delih sveta. V Indiji, na primer, je najbolj priljubljen kriket. To je šport, ki ga naenkrat igra 22 oseb, tako kot nogomet. Poleg žogice pa zanj potrebujemo še posebne pripomočke, podobne kladivom in veslom. V Severni Ameriki pa je izjemno priljubljen hokej, sploh v Kanadi. V Butanu pa je najbolj priljubljeno lokostrelstvo. Butan je država nedaleč od najvišjega vrha sveta, Mount Everesta. Skratka, to, kar je običajno v enem delu sveta, je lahko v drugem povsem nenavadno. Pa še tole. Pred kratkim so se v Združenih državah Amerike začele tekme izločilnih bojev v košarki. Med košarkarji je tudi mladi Slovenec Luka Dončić. In čeprav je star šele 23 let, je že med najboljšimi športniki na svetu in njemu in njegovi ekipi gotovo ne bo škodilo, če stisnete kakšno pest. Dobra misel vedno prav pride. Dobro, zdaj pa se grem še malo raztegnit, da me jutri ne bo vse bolelo. Se slišimo.
Hvala, Urana Zmatrana. Predlagam ti, da se malo spočiješ in to lahko počneš med tem, ko poslušaš novico Galeba Golobiča. Galeb, kaj je novega?
Pozdravljeni. Danes se vam oglašam iznad Blejskega jezera, odkoder opazujem prvomajsko veslaško regato. Športniki in športnice v zelo ozkih čolnih veslajo mimo Blejskega otočka v različnih posadkah. Od enojca do osmerca, kjer v en čoln sede 8 veslačov ali veslačic ter krmar ali krmarka. Na njihove rezultate vpliva tudi vreme. Če jim močno piha v hrbet, bodo na primer počasnejši, kot pa če jim piha v prsa. Enako vetra v hrbet ne marajo smučari skakavci, saj zaradi njega skočijo manj. Jaz pa tak veter preprosto obožujem, saj lahko preletim velike razdalje le z nekaj zamahi svojih peruti. Ste vedeli, da ob dežju nekatere športne dogodke prekinejo ali kar odpovejo? Vremensko občutljivi so igralci in igralke golfa, igralke softbola in igralci bejzbola ter tenisači in tenisačice. Občutljive so predvsem njihove žoge, ki se ob dežju začnejo čudno obnašati. Joj, zdaj pa se moram posloviti. Začeli bodo s tekmami, ki jih na površje pridejo pogledati tudi ribe. To pa zame pomeni okusno kosilce. Lep vremensko-športni pozdrav z Bleda.
Hvala, Galeb. Kdo pa se nam sedaj oglaša?
Dobar dan, moje ime je Kljunač, progasto repi Kljunač. Ravno ste me ujeli pri strečingu, no, razteznih vajah. Kaj ti pravkar sem zaključil s treningom letenja. Po treningu bom pojedel malo nevretenčarjev in tako poskrbel za zaloge. To je pri športu zelo pomembno. Dobra prehrana. Človek, ptič, mora ostati v formi. Dobra telesna pripravljenost je zame nujna. Saj se vsako leto selim na Aljasko, pa spet nazaj na Novo Zelandijo. 8 ali 9 dni nepretrgoma maham s krili, da preletim vsega skupaj 11.500 kilometrov v eno smer. kar je več kot četrtina poti okrog sveta. No, tako to je. Zdaj veš, kdo sem in kaj rad jem. Če imaš kakšne nadležne črve na svojem vrtu, jih pošli za večerjo. Slišim, da jih ljudje ne marate v svojih solatah.
Hvala za javljanje, gospod Kljunač. Moji vrtni črvi mi pomagajo rahljati zemljo, zato jih bom kar obdržala. Lahko pa ti pošljem kakšne strigalice, komarje ali mušice. Hvala, ptice, za novice. Se slišimo zopet maja. Naslišanje!
Ej, piše, da bo zdaj gost.
Ne, gost.
A ja, gost.
Dobrodošli.
Danes se z mano pogovarja Gal Jakič, ki se je ukvarjal z zelo zanimivim športom.
V tem daji smo se odločili, da se bomo pogovarjali o športu in smo se spomnili na te, zato ker se nam zdi, da si ti pač kar dober športnik.
Vsaj bil, ja.
Vsaj bil. Aha, kako je zdaj s tem? S katerim športom si se ukvarjal? Pa zakaj si se ukvarjal s športom?
Jaz sem se ukvarjal z alpskim smučanjem, malo drugačno obliko alpskega smučanja, kot si jo najbolj predstavljate. To je pač paraalpsko smučanje, oblika smučanja za sedeče, se pravi za nas, ki smo na invalidskih vozičkih. Zakaj sem se začel ukvarjati s tem? Bilo mi je všeč, veliko smo smučali kot družina in je bil to en lep način preživljanja v bistvu prostega časa z družino. Potem je pa postal tudi bolj resen, sem se začel tekmovalno z njim ukvarjati in bil 10 let vključen v pač slovensko reprezentanco, tekmovanja pri nas in pa v tujini.
Ja, dobro ste slišali. Gal Jakič je na vozičku in se ukvarja s športom, oziroma se je ukvarjal s športom. Kdaj si se pa začel ukvarjati s športom?
Jaz sem se s športom začel ukvarjati v bistvu pred vozičkom. Že od mejhanga sem najprej igral tenis, pa plavil, pa igral košarko, pa pač menjal cel kup športov. Tik preden sem zaključil v bistvu to svoje hodeče popotovanje po svetu, sem se zelo intenzivno ukvarjal z atletiko in bila tudi mogoče najlepši šport, ki sem ga izkusil. Potem pa v bistvu kmalu potem, ko sem pristal na vozičku, sem potem se začel ukvarjati z alpskim smučanjem in to je nekako stalo.
Kako pa izgleda en dan športnika?
En dan športnika ponavadi izgleda tako, da je večina stvari posvečenih temu, da si v nečem zvečer, da si boljši v tem, kot pa zjutraj, ko si se zbudil. In to pomeni včasih, da zelo zgodaj vstaneš, da imaš lahko zelo zgodne jutranje treninge ali pa 2 treninge včasih tudi na snegu, da takrat, ko so mogoče temperature malo manj prijazne, da greš v fitness. To pol predstavlja lahko včasih tudi cel dan in tist del, najbolj aktiven del moje tekmovalne karijere je tudi blomi.
Aha, ja, a si ti že bil na olimpijskih igrah?
Jaz sem nastopil na 3 paraolimpijskih igrah. Ja. Prve, 16 let sem bil star takrat, potem pa še na 2, se pravi kasneje. Potem sem se pa odločil, da v bistvu kariero zaključam. Enostavno nisem več imel tega tekmovalnega motiva, nisem si tok časa želel preživeti v tujini, tok časa posvečati športu.
Kako ti je pa bilo na olimpijskih? Kaj ti je bilo najbolj všeč?
Mislim, da paraolimpijske pa olimpijske igre so tak ogromen dogodek so. Ne? In takrat šele vidiš, niso to taki majhni dogodki, kot so svetovni pokali ali pa neki take majhne športne prireditve, kjer v bistvu ti vidiš samo športnike, ki se ukvarjajo z istim športom, kot ti, ampak je pač več športnikov se zbere, večji dogodek je. Enostavno ta pisanost športa pride bolj do izraza.
Rekel si, da si se nehal ukvarjati s tekmovalnim športom, da zdaj ne treniraš več. Kaj pa zdaj počneš?
Jaz hodim v službo. To je pač po koncu moje športne kariere, da se bolj oprijel tiste moje osnovne dejavnosti, ki sem jo vse čas gojil, to je pa bolj povezan z računalništvom in pa razvojem programske opreme.
Se pravi, športnik potem lahko postane tudi programer?
Športnik lahko postane karkoli, ne? In jaz mislim, da je zelo pomembno, da pač ti šport ti da en kup enih stvari, ki ti v življenju kasneje pridejo zelo prav. Da ti disciplino, da ti to, da veš, da včasih tudi kaj ne uspe, ne? Pa da si se sposoben pač pripraviti potem na ne vem, nove izzive.
Ej, Gal, a športniki lahko jejo pico?
Lahko. Najbrž ne jih vsak dan, ampak lahko.
Imamo pa še dve vprašanji, ki ste jih zastavili Alenka in Maja iz Smet v Met. Eno vprašanje od Maje je, kateri je najbolj hecen ali pa trapa šport, katerega si preizkusil oziroma s katerim si se ukvarjal?
Najbolj, malo tudi čuden na nek način, ampak zelo zanimiv pa zelo težek šport, ki sem ga imel tako na kratko možnost preizkusiti, je bil tenis na invalidskih vozičkih. Res cenim pa tiste, ki se z njim ukvarjajo, ker se mi zdi, da morajo biti zelo dober na treniranje in da morajo biti res fizično zelo, zelo sposobni.
Alenka, ki pa je tudi na vozičku, pa sprašuje, kateri izmed športov bi bil dolgočasen brez vozička.
Jaz sem na tak način mogoče kasneje potem spoznal košarko na vozičkih kot eno pač obliko. Mi smo včasih tako igrali čist popovdne, ko nisi vedel, kaj bi delal z ekipo. Smo včas kakšno košarko igrali na invalidskih vozičkih in je pač drugačna košarka, je pa zabavna, zanimiva. Je tudi fajn videti, recimo, da se v tujini pojavlja veliko teh nekih društev pa klubov, kjer igrajo ljudje na vozičkih. Pa ljudje, ki niso na vozičkih, pa se za čas pač tekme usedejo na invalidski voziček. Sam zato, da je pač teh športnih ekip lahko več, in to se mi zdi taka ful cool stvar, da pač poskušamo povezati ta dva svetova, da nista tako zelo ločena, kot se včasih zdi.
Se pravi, druženje s športom pa z igro je pač ena stvar, ki bogati športno življenje.
Ja, zihar. To pač je en tak lep način, da se ljudje bolj spoznajo, da se mogoče povežajo na drugačen način, da razvijajo nekaj take čist medosebne odnose.
Ja, hvala, Gal, upam, da bova tudi midva kdaj našla čas za kakšno športno igro in se je bova lotila skupaj. Hvala, ker si bil naš gost.
Hvala.
Uf, mami, kako sem utrujen in kako lačen. A bo kmalu kosilo?
Kmalu. Le še 5 minut. Ampak, kaj te je tako utrudilo?
Imeli smo športni dan in igrali smo odbojko, veš? Z ekipo smo zmagali v 3 igrah.
Čestitke. Kako rada sem včasih igrala odbojko. Ure in ure smo igrali.
Res je super, tako zabavna je. Zadnjo igro smo sicer zmagali malce po nesreči.
Kaj to pomeni, da ste zmagali po nesreči?
Žoga je šla mimo mene in vsi so mislili, da je pristala izven polja. V resnici pa sem samo jaz videl, da je pristala znotraj, tik pred črto. In dobili smo točko. S to točko pa tudi igro. Kakšna sreča, da ni nihče opazil, Ani? Ja.
Pa si komu povedal, kaj se je zgodilo?
Ah, ne, seveda ne. Sicer najbrž ne bi zmagali. Druga ekipa nam je bila tik za petami.
Ojoj, Tine, to pa ni bilo pošteno.
Kaj? Zakaj pa ne?
Ker so pravila enaka za vse in si jih ne more kar vsak prikrojiti po svoje. Z odbojko ali s katerimkoli drugim športom se lahko ukvarjamo le tako, da se vsi držimo pravil. Kako pa bi bilo, če bi vsak delal nekaj po svoje? To bi bila res ena sama zmešnjava.
Razumem, kaj misliš. Zdaj mi je pa kar malo žal, da nisem nič rekel. No, saj je bila samo ena mala razlika in ena točka.
Ni pomembno, tudi v takšnih primerih moramo pošteno povedati, kaj se je zgodilo. Le v tem primeru lahko pričakujemo, da bodo isto storili tudi člani nasprotne ekipe.
Pa to počnejo tudi na velikih tekmovanjih? Recimo na olimpijskih igrah?
Upam, da ne. Sicer imajo tam pri vseh športih sodnike in sodnice, ki vse take reči opazijo, pa vendar. Če bomo vsi kršili pravila, bomo vsi na slabšem. Ravno zadnjič sem brala en članek o neki slovenski fizioterapeutki, ki je bila tako prijazna, da je norveški športnici povedala, da ji je odpadel košček opreme. Brez tega koščka Norvežanka ne bi mogla tekmovati. Na koncu pa je celo zmagala. In vsi so slavili njeno zmago.
Kaj? Norveško zmago? Niso bili jezni, da niso zmagali njihovi najljubši?
No, morda malce razočarani. Ampak bolj je bila pomembna sama podpora. Navijanje ni namenjeno temu, da ponižujemo nasprotno ekipo, ampak temu, da podpiramo svojo. In tudi drugo, konec koncev je najbolj pomemben športni duh in to vključuje tudi fair play.
Uf, zdaj mi je pa res že pošteno nerodno. Tako jutri skočim do učiteljice športne vzgoje in ji povem, kaj se je zgodilo. Pa tudi ostalim, ki so tisto igro igrali.
Lahko po šoli na igrišču odigrate še eno igro odbojke, ampak tokrat povsem pošteno.
Dobra ideja, babi. Hvala ti.
Z veseljem. Zdaj bo pa tudi juha že nared. Takoj ti jo prinesem.
Današnja zgodba je basen. To pomeni, da v njej nastopajo živali, ki pa imajo človeške lastnosti in napake. Seveda se lahko iz napak marsikaj naučimo. Zato imajo basni na koncu tudi nauk. Danes bomo prisluhnili basni Zajec in želva, ki jo je napisal starogrški pravličar Ezop. No, zelo verjetno je, da si jo je samo izmislil, zapisal pa jo je nekdo drug, saj niso nikoli odkrili njegovih zapisov. Prisluhnimo.
Zajec se je rad hvalil, da je najhitrejši med živalmi. Nekega dne se je posmehoval želvi, ker je tako počasna. Toda želva se je naveličala njegovega postavljanja in je predlagala, da se pomerita v teku. Zajcu se je to zdelo nadvse smešno, vendar je vseeno pristal. Za razsodnika pa sta izbrala lisico. Tekmovanje se je začelo. In zajec je svojimi urnimi nožicami želvo kmalu pustil daleč za seboj. Dan pa je bil soparen in ko je pretekel že pol poti, si je mislil.
Kaj bi hitel, saj me želva takoli tako ne more premagati. Malo bom legel v senco.
Zleknil se je na tla, a kmalu ga je premagal spanec. Medtem pa si je želva vztrajno in brez počitka utirala pot proti cilju. Ko se je zajec zbudil, se je ustrašil, saj je bilo sonce že nizko na obzorju. Kar so ga nesle tačke, se je pognal v tek, toda bilo je prepozno. Želva ga je že čakala na cilju.
Res si hitrejši, a premagala sem te, ker sem vztrajnejša.
Je rekla želva in se odpravila počivat ob najbližji ribnik.
Tale basen nas uči, da včasih do nagrade ne moremo priti takoj, ampak si jo prislužimo šele čez čas. Zato je pomembno, da verjamemo vase in ustrajamo, pa tudi, če je v naši družbi kakšen zajec, ki ne verjame, da nam bo šlo dobro.
Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau.
Bises hejdo.
Doviđenja.
Zajdjen.
Naslišanje.
Goodbye. Pazi, podaja na levo, podaja na desno, škarice in med noge in gol!
Gol! 1-0 za ekipo Juša in Tanje, ekipo Barjanski Bobri.
Uf, Teja. Zdaj pa napniva vse mišice in napad na gol.
Zmenjeno, dajva. Napad je pomemben, a ne pozabiva na obrambo.
Res je. Hiter napad z mislijo na še hitrejši tek nazaj v obrambo.
Teja preigrava in poda do Jošta.
In Jošt preigrava in krene proti golu. Poda Teji.
Teja brcne in...
In Juš brani.
Ojo, Juš, bravo. Res si dober vratar.
O, ja. Treba je priznati, da dobro braniš.
Predlagam time out. Moj jezik je že skoraj dotal.
Se strinjam. Super fino je, da športamo, ampak ne smemo pozabiti na počitek in na hidracijo.
Res je. Mene včasih lahko začne kar boleti glava, če pozabim piti.
Zato pa športajmo odgovorno. Fino je imeti vzdržljivost. A jaz rad športam tudi zato, da se družim z vami.
Fino je, če se družimo in hkrati krepimo mišice.
Mišice pa potem lahko razkazujemo na plaži.
Ja, tudi lahko. Si prav predstavljam, Juša. No, ali pa tebe, Tanja, kako stojita na skali in si sončita mišice.
In potem vaju kdo opazi in se lahko razvije ljubezen.
No, tako hitro pa to ne gre.
Vem. Morajo se poklopiti vse zvezde in vsi planeti.
In potem pojejo ptički in metulji letajo v trebuhu.
Jošt, ti si pa pravi ljubezenski ekspert. To je fino in zelo priročno za našo naslednjo oddajo.
V naslednji oddaji bomo namreč govorili o ljubezni. Kaj je to ljubezen, kako jo prepoznamo in kako z njo ravnati?
Ravnati?
Ja, ravnati te je. Vidim, da bom v naslednji oddaji res lahko kakšno pametno pripomnil.
No, se že prav veselim 29. maja, ko bom tudi sama gotovo izvedela kaj novega o ljubezni.
Tako je. 29. maja bo naša ljubezenska oddaja na voljo na podcasterskih platformah Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Play
in tudi na YouTubeu.
Do takrat pa tenjuš pazi taker! Tanja ima spet žogo za ponoven napad na nasprotnikov gol in podaja Jušu.
Ojojojoj, prav, no. Naslišanje, poslušalci in poslušalke.
Naslišanje.
Pazite, ja, Juš napada.
Tanja podaja. Čas je za zaključni strel in...
Juša, si ti malo zaljubljen. Zgrešil si prazen gol.
Juš je pa zaljubljen. Wow.
Ja, in? Saj to je pa ja nekaj lepega.
Res je. Če je česa danes na svetu premalo, je to ljubezni.